Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες και όλους. Ανήμερα Χριστούγεννα, με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο, το μακρινό μας πια 1871, γεννιέται στη Ρωσία ο Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Στα χρόνια που θα έρχονταν, ο Σκριάμπιν θα εξελισσόταν σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες της μουσικής της χώρας του, αλλά και της παγκόσμιας μουσικής, αφήνοντας πίσω του ένα έργο γεμάτο πάθος, μυστήριο και έκσταση. Οι φιλοσοφικές, μεταφυσικές του ανησυχίες επηρέασαν έντονα τη μουσική του. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτή εκτενώς στις αρχές αυτής της εκπομπής, μιλώντας για τη μουσική των αρχών του 20ου αιώνα. Το ότι γεννήθηκε ανήμερα Χριστούγεννα, ο ίδιος ο συνθέτης, από ένα σημείο και μετά στη ζωή του, το θεωρούσε σημαδιακό και σε έναν βαθμό έπαιξε κάποιον ρόλο στη διαμόρφωση κάποιων sui generis μεσιανικών οραματισμών που ο ίδιος είχε για τον εαυτό του. Εμείς σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα, θα θυμηθούμε κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές του έργου του. Αλλά η εκπομπή δεν είναι μόνο ένα αφιέρωμα στον Σκριάμπιν, είναι συγχρόνως η αρχή ενός αφιερώματος στον πιανίστα που ταύτισε το όνομά του με αλυσμόνητες ερμηνείες έργων του Σκριάμπιν και όχι μόνο, τον Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι. Ο Σοφρονίτσκι παντρεύτηκε τη μεγαλύτερη κόρη του Σκριάμπιν, Ελένα, η οποία ήταν και συμφοιτητριά του στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, αλλά δεν γνώρισε ποτέ από κοντά τον πατέρα της, μιας και είχε πεθάνει το 1915, 5 χρόνια πριν τον γάμο των δύο νέων και 2 χρόνια πριν τη γνωριμία τους. Η ίδια όμως θεωρούσε τον σύζυγό της ως τον ιδανικότερο ερμηνευτή της μουσικής του πατέρα της. Και κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η θέση αυτή ήταν υποκειμενική, μιας και την άποψη αυτή συμμερίζεται η συντριπτική πλειοψηφία όσων αγαπούν με πάθος το έργο του Σκριάμπιν. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση της μαγείας του ήχου του Σοφρονίτσκι, ακούγοντάς τον να παίζει τα πρώτα 12 πρελούδια από τα 24 συνολικά του έργου 11. Κατά σειρά οι επιγραφές τους. Vivace, Allegretto, Vivo, Lento, Andante Cantabile, Allegro, Allegro Assai, Allegro Agitato, Andantino, Andante, Allegro Assai και Andante. Thank you. Ακούσαμε τα πρελούδια 1 έως 12 από τα 24 πρελούδια έργο 11 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν από τον Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι. Ο θρυλικός πιανίστας και δάσκαλος του πιάνου Χάινριχ Νόιχαους, αναφερόμενος στον Σοφρονίτσκι, έγραψε με νόημα ότι πίσω από την απαράμιλη τέχνη του υπήρχε πάντα ένα μυστήριο, στοιχείο που για εκείνον έπαιζε ρόλο στη γοητεία που ασκούσε στο κοινό του. Και το μυστήριο είχε να κάνει με το ότι κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει με ποιον τρόπο δημιουργούσε τον ήχο του και κυρίως πώς τον έκανε τόσο σαγηνευτικό και υποβλητικό. Οι συναυλίες του Σοφρονίτσκι, τουλάχιστον στις καλύτερες στιγμές του, κατέληγαν να είναι εμπειρίες βαθιάς κατάνοιξης και μυσταγωγίες. Ανήκε στους καλλιτέχνες εκείνους που μαγνητίζουν το ακροατήριο, ακόμα και το ότι ήταν ιδιαίτερα ευπαρουσίαστος συνέβαλε ομολογουμένως σε αυτόν τον μαγνητισμό και ασκούσε μια ακαταμάχητη δύναμη στις ψυχές των ακροατών του, οδηγώντας τες σε όποιο μονοπάτι εκείνος ήθελε κάθε στιγμή. Ακούγοντας κανένας ένα έργο τόσο πνευματικό και φορτισμένο σαν την 8η σονάτα, έργο 66 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, όπως αυτή αναδημιουργείται από τον Σοφρονίτσκι, δεν μπορεί παρά να νιώσει αυτόν τον μαγνητισμό, ακόμα και με την παρεμβολή του ραδιοφώνου και του χρόνου από την ηχογράφηση. Ας ακούσουμε ευθύς αμέσως αυτή την υπέροχη σονάτα του Ρώσου συνθέτη, έργο της ωριμότητάς του, που δυστυχώς έχει επισκιαστεί εντελώς άδικα από την προηγούμενη και την επόμενη σονάτα για πιάνο, τις επωνομαζόμενες «Λευκή λειτουργία» και «Μαύρη λειτουργία» αντίστοιχα. Είμαι βέβαιος πως αν δεν περικλειόταν από τις δύο αυτές εξίσου σπουδαίες σονάτες που έχουμε στο παρελθόν ακούσει από την εκπομπή, η 8η θα ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Σκριάμπιν. Ας την ακούσουμε δια του λόγου του αληθές. Thank you. Ακούσαμε την 8η σονάτα, έργο 66, του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν από τον Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Κάποτε, σε μία συνάντηση του Σοφρονίτσκι με τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, ο πρώτος αποκάλεσε τον δεύτερο ιδιοφυΐα, και με το δίκιο του φυσικά. Αλλά και ο Ρίχτερ ανταπέδωσε εξίσου δίκαια τη φιλοφρόνηση, αποκαλώντας τον Σοφρονίτσκι Θεό. Και στο άκουσμα του θανάτου του, στις 29 Αυγούστου 1961, σε ηλικία 60 ετών, ο άλλος μέγιστος των Ρώσων πιανιστών, Έμιλ Γκίλελς, φέρεται να δήλωσε πως είχε πεθάνει ο μεγαλύτερος πιανίστας του κόσμου. Για τους Ρώσους, ο Σοφρονίτσκι ήταν πράγματι για πολλά χρόνια ο σπουδαιότερος πιανίστας τους και η εκτίμηση αυτή δεν έχει μειωθεί μέχρι σήμερα, όσο κι αν αυτή την τόσο τιμητική αίσθηση θα μπορούσαμε να πούμε πλέον ότι την μοιράζεται με πιανίστες σαν τον Ρίχτερ ή τον Γκίλελς που μόλις αναφέραμε. Αυτό που είναι σίγουρα κρίμα είναι το ότι σε αντίθεση με τους Ρίχτερ και Γκίλελς, ο Σοφρονίτσκι δεν έγινε όσο ζούσε γνωστός στη Δύση. Σχεδόν όλη η συναυλιακή του δράση περιορίστηκε στη Σοβιετική Ένωση. Οι τελευταίες εμφανίσεις του εκτός της χώρας δόθηκαν στη Γαλλία το 1928 και 1929. Με μόνη εξαίρεση, μια μεμονωμένη εμφάνισή του στη διάσκεψη του Πότσνταμ το 1945, όταν ο Στάλιν τελευταία στιγμή τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο και τον έστειλε να παίξει ενώπιον των ηγετών των συμμαχικών δυνάμεων. Ας πάρουμε άλλη μια γεύση των τεράστιων πιανιστικών του ικανοτήτων, ακούγοντας τις σπουδές αριθμός 9 έως 12 από τις 12 σπουδές έργο 8 του Σκριάμπιν. Η τελευταία εξ αυτών μάλιστα είναι από τα πιο αγαπημένα έργα του συνθέτη, ένα από τα σήματα κατά τεθέντα του ρωσικού ρεπερτορίου. Και στα χέρια του Σοφρονίτσκι γίνεται ένα υπέρλαμπρο εκτυφλωτικό πυροτέχνημα. Thank you. Ακούσαμε τις σπουδές αριθμός 9, 10, 11 και 12 από το έργο 8 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, από τον Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι. Ο Νόιχαους είχε πολύ ποιητικά παρομοιάσει την τέχνη του Σοφρονίτσκι με την ομορφιά και το άρωμα των πρώτων λουλουδιών της Άνοιξης. Η ερμηνεία του στο έργο «Προς τη φωτιά», έργο 72 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, δικαιολογεί πλήρως αυτή την παρομοίωση, στην αρχή βέβαια του κομματιού, μιας και από τη μέση του περίπου και μετά το σταδιακό κρεσέντο οδηγείται σε όρια παροξισμού που δεν έχουν τίποτα από την ιδηλιακότητα των ανοιξιάτικων λουλουδιών. Για πολλούς, ο Σκριάμπιν εμπνεύστηκε το έργο από την περίεργη για το 1914 που έγραψε το έργο, πεποίθησή του ότι μία σταδιακή υπερθέρμανση του πλανήτη θα οδηγούσε στην καταστροφή του. Εξαιρετικά προφητική σκέψη, θα έλεγα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα έγραφε ένα τέτοιο έργο Σκριάμπιν αν ζούσε σήμερα, που η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι πια φαντασία, αλλά μία τραγική πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο Σοφρονίτσκι επιτυγχάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κρεσέντι που μπορεί κανείς να ακούσει στη μουσική. Κάθε στιγμή που ο ακροατής αισθάνεται ότι έχει αγγίξει ένα ηχητικό όριο, ο πιανίστας εκπλήσει, φανερώνοντας ότι έχει κι άλλο όγκο και περισσότερο, περιγράφοντας ανάγλυφα μια φλόγα να πλησιάζει και να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Ας τον ακούσουμε. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τα πρώτα 12 πρελούδια από το έργο 11, την 8η σονάτα, έργο 66, τις σπουδές αριθμός 9, 10, 11 και 12 από τις 12 σπουδές, έργο 8, και το έργο «Προς τη φωτιά», έργο 72, όλα του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, που γεννήθηκε σαν σήμερα, ανήμερα Χριστούγεννα, το 1871. Και όλα ερμηνευμένα από τον μέγιστο Ρώσο πιανίστα Βλαντίμιρ Σοφρονίτσκι. Ένας τόσο σημαντικός καλλιτέχνης βεβαίως δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή ούτε σε έναν μόνο συνθέτη. Στην επόμενη εκπομπή μας θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει έργα άλλων συνθετών και έτσι θα έχουμε μια πληρέστερη ηχητική εικόνα των ικανοτήτων του. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους.